რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ნატო საქართველოს სასწავლო ცენტრი, როგორც ვაზიანის, ისე კრწანის, ისე ეროვნულ ცენტრს მოიცავს, სამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ, რომელიც ვაზიანის ბაზაზე დაესწრო მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლების დაწყებას. ვახტანგ კაპანაძის თქმით, ნატო საქართველოს სასწავლო ცენტრის მდებარეობის საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. ეს იქნება არა მხოლოდ ერთი ლოკაცია და შენობა, არამედ სასწავლო ცენტრი, რომელიც მოიცავს რამდენიმე სიმულაციურ და სასწავლო ტაქტიკურ იონს, კრწანის ის ეროვნულ ცენტრს, ვაზიანის ტაქტიკურ ველს და სასროლეც, განაცხადა ვახტანგ კაპანაძემ. ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის შექმნა შარშან სექტემბერში უელსის სამიტზე გადაწყდა. ქართულ სამხედროებს ავღანეთის მისიაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სენატორი ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ცერემონიას ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურთან გენერალ კემბელთან ერთად დაესწრო ბაგრამის აავიაციო ბაზაზე, სადაც ჯონ მაკეინის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონის სამხედროები. ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები პერიმეტრს გარე ძალიან სახიფათო და რთულ მისიას ასრულებენ და უზრუნველყოფენ ჩვენი მოკავშირეების, სამხედროების და საზღვაო ქვეითების უსაფრთხოებას, განაცხადა ჯონ მაკეინმა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები მადლიერია იმ უდიდესი წვლილისთვის, რომელიც საქართველოში აქვს ავღანეთის მისიაში. სენატორმა მაკეინმა აღნიშნა, რომ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურის გენერალ კემბელის შეფასებით ქართველები კოალიციის საუკეთესო სამხედროებს შორის არიან. ისინი ძალიან რთულ საქმეს აკეთებენ, რაც პროფესიონალიზმის ძალიან მაღალ ხარისხს მოითხოვს და სწორედ ასეთები არიან ქართველი სამხედროები, განაცხადა ჯონ მაკეინმა. ევროზონის სახელმწიფოებმა საბერძნეთის მთავრობას კრედიტორებთან შესათანხმებლად ახალი წინადადებების წარმოსადგენად ვადა კვირის ბოლომდე მისცეს. ვადის ამოწურვის შემდეგ 12 ივლისს ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერები საგანგებო სამიტზე ბრიუსელში შეიკრიბებიან. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ კარგად ესმის ბერძნების, რომლებიც შექმნილი ვითარების გამო ნაღდი ფულის დეფიციტს განიცდიან, მაგრამ ევროპულ წესებს, პრინციპებს და ვალდებულებებს ყველამ პატივი უნდა სცეს. ოლანდის თქმით, ევროზონის სახელმწიფოები საბერძნეთის განელიან რეფორმების და ვალდებულებების ამსახველ კონკრეტულ პროგრამას, რომელიც მინიმუმ 2 წელზე იქნება გათვლილი. დღევანდელი ვითარება აუტანელი არ მხოლოდ ბერძნებისთვის, არამედ დანარჩენი ევროპელებისთვისაც, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. საბერძნეთის მთავრობას კრედიტორებისადმი არსებული ვალის დაფარვის ხანგრძლივადიანი პროგრამის შემუშავებისკენ მოუწოდა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმაც. მისი განცხადებით, ევროზონის ქვეყნების ლიდერები პატივს ცემენ საბერძნეთში 5 ივლისს ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებს, თუმცა მათ კოლექტიური პასუხისმგებლობა აქვთ მთელი ევროკავშირის წინაშეც. საბერძნეთის კრიზისით გამოწვეულ ვითარებას ევროზონის არსებობის ისტორიაში ყველაზე საპასუხისმგებლო მომენტი უწოდა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა. მისი შეფასებით, საბერძნეთის გაბანკროტება და მისი საბანკო სისტემის პარალიზება გავლენას მთელ ევროპაზე მოახდენს და ვინც სხვაგვარად ფიქრობს, გულუპრყვილოა. ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, ის მხარს უჭერს ევროზონაში საბერძნეთის დარჩენას, თუმცა ათენს ამ კვირის განმავლობაში მოუწევს განსაზღვროს კონკრეტულად რომელი მიმართულებით ივლის. ბრიუსელში რჩება საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი, რომელიც დღეს ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლას აპირებს. რუსეთის სახელმწიფო დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინის მიწვევით მოსკოვში მიემგზავრება დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით, 10 ივლისს ბურჯანაძე მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის დუმის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ მრგვალმაგიდაში სახელწოდებით მსოფლიოსა და რეგიონული უსაფრთხოების გამოწვევები 21 საუკუნეში. დემოკრატიული მოძრაობის პრესსამსახურის ცნობითვე, ნინო ბურჯანაძე მოსკოვში მაღალი რანგის შეხვედრებს გამართავს რუსეთის ფედერაციის საბჭოსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროში. რუსეთი პრინციპში არ ეთანხმება იდეას, რომ დონბასში მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის შარშანდელი კატასტროფის გამო საერთაშორისო ტრიბუნალი შეიქმნა. სამის შესახებ განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გენადი გატილოვმა. მისივე თქმით, გამოძიება გრძელდება და საბოლოო დასკვნა ჯერჯერობით არ არსებობს, ამიტომ ტრიბუნალის შექმნა ნაადრევი და არალოგიკური იქნება. გაეროს ტრიბუნალის შექმნის ინიციატივით მიმართა ნიდერლანდების მთავრობამ, რასაც მხარი მალაიზიამაც დაუჭირა. შარშანდელი კატასტროფის შედეგად ძირითადად ამ ორი ქვეყნის მოქალაქეები დაიღუპნენ.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 4 შაბათია და რა თქმა უნდა ფემისტრიმის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და რაკი ვთქვით რომ ფემისტრიმის დროა, ეს ნიშნავს რომ ჩემთან ერთად ახლა სტუდიაში არის ჩემი თანაწამყვანი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი უნდა იყოს ყოველთვის როგორც იცით და დღეს კლავ ბაია პატარაი არის ჩემთან ერთად, ძალიან სასიამოვნოა მისი პარტნიორობა და ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას. გადაცემა არის საგანგებო ფორმატის, ეს იცის უკვე ჩვენმა, ვთქვათ, ჩვენმა რადიო მსმენელმა და ტრადიციულად ასევე ბაია ჩვენი ჩემი თანაწამყვანი ამბობს ხოლმე თუ რატომ არის საგანგებო ფორმატის, ანუ რა პარტნიორობას გულისხმობს ეს.
ფემისტრიმი არის პარტნიორული პროექტი, რომელიც ხორციელდება რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფისა და ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიურ ბიუროს პარტნიორობით და თანამშრომლობით.
კეთილი, დიდი მადლობა. ბაია, ესეთი სასიამოვნო თანამშრომლობა გვაქვს უკვე მე-6 თვეა. და იმედია რომ თქვენთვისაც საინტერესო იყო ჩვენი გადაცემები, ჩვენი პარტნიორობის შედეგი. მაშასე ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები პლუს 4 შაბათობით ფემისტრიმია რადიო თავისუფლების ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
მაშასე ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და როგორც უკვე შეგახსენეთ 4 შაბათობით ყოველთვის ჩვენი გადაცემა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრებთან ერთად არის ხოლმე. ბაია პატარაი არის ჩემი თანაწამყვანი და რადიო თავისუფლების ეთერში კლავ ფემინისტების დროა. ფემინისტების რომელთა შორის ბაია მამაკაცებიც არიან, სხვათა შორის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, და დღეს სწორედ კაც ფემინისტებზე ვილაპარაკებთ და მათ როლზე ქალთა მოძრაობაში. მეც სხვათა შორის არერთხელ მიკითხავს საკუთარი თავისთვის და ჩემი ასე ვთქვათ ფემინისტი მეგობრებისთვისაც მიკითხავს, მართლაც რა როლი აქვს მამაკაც ფემინიზმში? ჩვენ ვიცით აქტიური კაცები აი ამ ფემინისტურ მოძრაობაში, არსებობს თუ არა კაცი ფემინისტი? ათორიან მამაკაცები, რომელთაც უბრალოდ ესმით ეს პრობლემები, ასე ვთქვათ, თანაუგზდობენ ქალებს ჩაგვრასა თუ დისკრიმინაციის დროს. მოკლედ, კაცები და ფემინიზმი დღევანდელ გადაცემაში ფემისტრიმი და გვეყოლება სტუმარი, ძალიან საინტერესო სტუმარი, კაცი სტუმარი, სხვათა შორის, რომელთაც ახლა ბაია წარმოგიდგენთ.
ბუნებრივია, როდესაც საუბრობთ ფემინიზმზე და კაცების როლზე ფემინიზმში, ძალიან საინტერესო იქნებოდა სწორედ კაცი სტუმრის მოწვევა ამ თემის დასამუშავებლად და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ გიორგი ურჩიხიშვილი მოგვეწვია, ვინაიდან ის არის გენდერის მკვლევარი, თვალყურს ადევნებს ქალთა მოძრაობას, მათ შორის საქართველოში როგორ ვითარდება ეს მოვლენა, და საინტერესო იქნება ამ საკითხის მასთან ერთად განხილვა.
ეს კითხვები სწორედ მას დაუსვათ. კაც ფემინისტს მალე დავბრუნებით სწორედ მამაკაც ფემინისტთან ერთად. ეხლა კი მუსიკალური პაუზა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა. Ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენეთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და როგორც ვაიამ გითხრათ, ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი და რაკი კაცის როლზე ფემინიზმში, კაცის არსებობაზე ფემინიზმში ვსაუბრობთ, მოვიწვიეთ რა თქმა უნდა მამა კაცი. უგონეს პირველი შემთხვევა არა ვაია ფემისტრიმის ისტორიაში, ფემისტრიმის და არა გენდერული ამბების. რატომ გახდით ბატონო გიორგი თქვენ გენდერის მკვლევარი?
როდესაც საუბრობთ გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლაზე, რა თქმა უნდა მოვიაზრებთ და ბუნებრივია, რომ ამ ბრძოლის ავანგარდში არიან ხოლმე ქალები. ქალები არიან ის ძირითადი, ასე ვთქვათ, დამრტყმელი ძალა, რომელიც ამ პროცესს იწყებს და მათ აქვს ძირითადი როლი. მაგრამ ძალიან საინტერესოა კაცების როლი ქალთა მოძრაობებში, ფემინისტურ მოძრაობებში. რას ნიშნავს კაცისთვის ფემინიზმი, რამდენად არის კაცისთვის ფემინიზმი საინტერესო, სასარგებლო, ასე ვთქვათ, შეიძლება თუ არა რომ კაცი იყოს თავად ფემინისტი, თუ ის შეიძლება მხოლოდ მხარდამჭერი იყოს. ეს შეკითხვაც ძალიან საინტერესოა და ასევე ჩვენთვის ბუნებრივია, ყველაზე საინტერესო არის ქართული კონტექსტი. ჩვენ ვიცით, რომ ქალთა მოძრაობა სხვა ეტაპზე გადავიდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, შეინიშნება სერიოზული გააქტიურება, გაერთიანება ქალების, უფრო მეტი სოლიდარობის გამოხატვა, არა მარტო მოძრაობის შიგნით, არამედ საზოგადოებაში დაიწყო ამ საკითხზე მნიშვნელოვანი დისკუსიები და აი აქ სწორედ ამ ეტაპზე რა როლი აქვს ქართველ კაცებს.
მამაკაცების გააქტიურებაც შეინიშნება რა, სწორედაც რომ ნუ ყოველში სოციალური ქსელებიდან ასე ვთქვათ შეუერაღებელი თვალითაც შეიძლება შევამჩნიოთ რომ სულ უფრო მეტი მამაკაცი ეხმაურება ამ პრობლემებს. ოღონდ ეს რას ნიშნავს? დღეს ალბათ ამაზე ვსაუბრობთ, არა?
კი, და სწორედ იმაზე, თუ ისტორიულად რა როლი აქვთ ხოლმე კაცებს აი ამ პროცესში, ვინაიდან საქართველოში რაც ხდება, ეს არ არის, შეიძლება ჩვენთვის არის საკმაოდ ახალი, მაგრამ სოფლიოსთვის ეს არის საკმაოდ უკვე განვლილი, გაკვეთილი და ჩვენ აი ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ და აი ჩემი პირველი შეკითხვა გიორგის მიმართ იქნება სწორედ აი ამ მიმართულებით ისტორიულად რომ მიმოვიხილოთ როგორი იყო კაცების როლი ფემინისტურ მოძრაობებში და ქალთა
დრაუბებში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ შეკითხვას გავცემ პასუხს, რატო გავხდი გენდერის სპეციალისტი. Ну, უბრალოდ სწავლობდი სოციოლოგიურს და მე მოხდი გენდერის მაგისტრატურაზე, მაგრამ შემდეგ უკვე გამიგრძელდა ეს ინტერესი, იმიტომ რომ ძალიან მიჭირდა გოგონებთან და ანუ მდედრობით ის ქესის წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია. ანუ ჩვენ შორის იყო მუდმივი კომუნიკაცია, ანუ ჩემი დაკვირვებით მე ვიყავი აღზრდილი სულ სხვა ენობრივ რეჟიმში, ხოლო გოგონები იყვნენ აბსოლუტურად სხვა ენობრივ რეჟიმში და ჩვენ შორის იყო რაღაც დიდი უფსკრული რა. გარდა ამისა, მე დავინტერესდი რაღაც ჰომოსექსუალური იდენტობის ფორმირების საკითხებით და მე უკვე მამაკაცურობების კვლევით და ასე გაგრძელდა. რაც შეეხება უკვე ზოგად მეორე შეკითხვას, ცოტა შორიდან მოუვლი.
შორიდან გვინდა ზუსტად.
ან ზოგადად ფემინიზმის დაახლოებით იმდენივე ახსნა არსებობს და დეფინიცია რამდენიც ალბათ ადამიანია, ვისაც სმენია ზოგადად ფემინიზმის შესახებ. Ну, მოკლედ, ესეთი ბანალური ახსნა აქვს, ეს არის რაღაც სოციალური პრაქტიკების ერთობლიობა, რომელსაც ინდივიდი ან კოლექტივი ახორციელებს, იმიტომ რომ შეიცვალოს ეს ბინარული გენდერული სისტემა. ანუ გადახედილ იქნეს ის გენდერული რეჟიმი, რომელიც ამ კონკრეტულ სიტუაციაში არსებობს.
გიორგი, მოდი უფრო აი ეს არა რა ვსკვლი ხო ფიცი, აი ეს კარგად ავხსნათ უფრო გასაგებენაზე.
ბინალური მაგალითად გავითვალისწინოთ, რომ ფართო მსმენელისთვის არის ახლა, ხო?
ანუ ესეთი მარტივა და ბანალურად, ანუ სამყარო არის ორ სქეს შორის მოქცეული, არსებობენ ქალები და არსებობენ კაცები და ანუ ძალიან ისეთი ძველი როლური მოდელის შეხედულებით მის თანახმად არსებობს რაღაც კაცური როლები, რომელსაც უნდა ახორციელებდნენ კაცები, მოლოდინები, ქცევები, ყველაფერი რაც კაცობას უკავშირდება და არსებობს ქალური როლები, Ну, შემდეგ უკვე რაღაც პერიოდის მე როგორც თეორიულ და ასევე პრაქტიკაშიც გაიაზრეს ადამიანებმა, რომ ეს როლები არის რაღაცა მყარი მოცემულობები, რომლებიც ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. ზუსტად აქ იგულისხმება ეს რეჟიმი, ანუ რაღაც ენობრივი რეჟიმი, ან რაღაცა დისკურსი გაზრდის შენ მოცემულ მყარ როლებს, რომელიც იდეაში უნდა შეასრულოთ, თუმცა მუდმივად გაქვს კონფლიქტი, იმიტომ რომ ვერ ასრულებს ამას, იმიტომ რომ ეს რაღაც დონეზე მოგონილია. Ну, ეს ვისი მოგონილია ეს ალკე თემა. შორს წაგვიყვანს. ამიტომ შემდეგ უკვე გარდაუვალი იყო რაღაც კუთხით ამ ფემინისტური იდეების ან თეორიების ან მოსაზრებების მოძრაობად გადაქცევა და სახე მიიღო ამ ზუსტად ფემინისტური მოძრაობის. თუმცა აქვე მინდა ეს ორი ცნება განასხვავო ერთმანეთისგან, ფემინისტური მოძრაობა და ქალთა მოძრაობა. აქ მინდა ახსნა ის, რომ ქალთა მოძრაობა უფრო ვიწრო ცნებაა და ის მოიაზრებს მხოლოდ მდედროვითი სქესის ან ქალური იდენტობების მატარებელი ადამიანების ერთობლიობას და ამ მათ აქტივობებს, თქვათ, ამ გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვის მიმართულებით. ხოლო ფემინისტური მოძრაობა არის უფრო უნივერსალური და იგი თავის თავში იერთიანებს არამარტო ქალური იდენტობების მქონე ადამიანებს, არამედ შეიძლება იყოს დაქვემდებარებული მამაკაცური იდენტობების მქონე ადამიანები, როგორც არის ჰომოსექსუალები ან ეთნიკურად სხვა ჯგუფის წარმომადგენელი ადამიანები ან კომპლიციტური მასკულინობის მატარებელი ადამიანები. ეს არის თანამონაწილე ტიპები, რომლებიც არც ჩაგრავენ ქალებს, თუმცა არც ეწინააღმდეგებიან ჩაგვრას. ან მაგალითად, თუ სადმე საზოგადოებაში აღმოჩნდებიან ესეთი მამაკაცები, იქ თუ მიდის რაღაც ენობრივი ჩაგვრა ან რაღაც ცუდი გამონათქვამები, ისინი ამას არ ეწინააღმდეგებიან, ანუ არ აპროტესტებენ, უბრალოდ იღებენ იმ რაღაც ძირითად ბენეფიტებს, რომელსაც მე ვისაუბრებ რა. ნუ ეხა ეს მოძრაობა იმიტომ ვახსენე, რომ მთავარი არის ერთი რამე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რატომ იქცა ეს მოძრაობა და რატო გვჭირდება ჩვენ დღეს საქართველოს ფემინისტური მეთოდი.
კი, კი. დავაზუსტოთ,
რატომ განუსაზღვრეთ ქალთა მოძრაობა სამ შემთხვევაში აღარ შევეხები, უშუალოდ ფემინისტურ მოძრაობაზე ვისაუბრებ. ну, ратом არის საჭირო ერთი, რომ ქალების როლი გახდეს ხილული, ანუ ისტორიულად ამიტომაც იყო ეს ფემინისტური მოძრაობა, იმიტომ რომ ჰეგემონური, ანუ ძალაუფლების მქონე იდენტობის მქონე ადამიანებისათვის ქალის არსებობა არის უხილავი. თუმცა ძალიან მარტივად რა თქვა, ეს შრომიდან დაწყებული, ხა დილი თუ დედა გვინზარი
ქალის შრომა რო
ეს არის ბუნებრივი. ხო, ანუ არც არის უხილავი და როგორც შრომა.
არა, ხო, ანუ უხილავი, ანუ ისე მოგეწოდება, აი ვერასწორი ხდები, მაგალითად როგორ მოძრაობს შენში სისხლი, ხო? ანუ სადამ არ წაქსდება ეს სისხლი და თქვა სისხლს არ დაინახავ უშუალოდ, ხო? ანუ უხილავია ეს მოძრაობა.
სადამ შენ არ მომზადებს აუზმის.
ხო, ხო. ანუ ან ტანსაცმას შენ არ მომზადებ, ან ზოგადად შენ თან არ დაიწყებ გადაწყვეტილების მიღებას, შენი აი ეს ჰაუსკიპინგი როქია რა.
სახლის საქმე.
ხო, სახლის საქმე. ანუ ამ შემთხვევაში ბიჭების უმრავლესობას ახასიათებს ეს სიბრმავე, რომელიც მე კაცობაშიც ვლინდება და ნუ მასიბერამდეც გაზდევთ. ამიტომ ძირთადი მიზანი ისტორიულად იყო ის, რომ ეს ხილული გამხდარიყო. მეორე დავეხმაროთ კაცებს მხედველობის განვითარებაში, ესე უხეშად რომ ვთქვათ, რაც შეიძლება განხორციელდეს პირდაპირ რომ ვთქვათ, ესე მათი დატრენინგებით, ან აი მაგალითად სულ რაღაც ორი კვირის წინ ვიყავი გურიაში, რაღაც ბიოლის ფონდის რაღაც პროექტით, სადაც სამი ლექცია ჩავატარე მარტო მამაკაცებთან, მამაკაცურობების შესახებ, რომელიც ემსახურებოდა ზუსტად ამ მიზანს, იყო ეს, რომ ან მამაკაცებისთვის მიგვეწოდებინა ის ინფორმაცია, რომ გენდერული იდენტობა არ ეხება მხოლოდ ქალებს, იმიტომ რომ ჩვენთან ხო არის ესეთი სტერიოტიპი და კლიშე, რომ
გენდერი ქალს ხოლმე
გასნიშნავს. და მე კიდევ ერთი, ანუ ის თვითონ ქართული კონტექსტიდან გამომდინარე, ფემინიზმი აგეკმება როგორც უცხო სხეული, ანუ უცხო სხეულთან მემართება ჩვენთან არის მუდმივად უცნაური დამოკიდებულება. აი თუნდაც ბიჭი, რომელიც რაღაც მუშს ვერ კრავს, როგორც ბიჭი უნდა კრავდეს, ხო არის ეს უცნაური და რაღაცნაირი დამოკიდებულება აქვს. უბრალოდ იგივენაირად არის ფემინიზმი რა, რაღაცა ცოტა ახალია, ცოტა გაუგებარია. იმიტომ რომ ნუ არ არსებობს ამაზე ბევრი ლიტერატურა, ხო? თუნდაც და მეორე მხრივ არავინ არ კითხულობს თუ კი არსებობს. ამიტომ შეიქმნა ესეთი სტერიოტიპი, რომ ფემინისტური მოძრაობა ქართულ რეალობაში არის იმიტომ, რომ მოხდეს კაცების დაჩიავება. ანუ
მითი. გაჩნდა მითი.
ხო, მითია ესეთი, რომ ნუ ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ინდუსტრიალიზაციის მერე ზოგადად სოფლიოში, როდესაც კაცები და ქალები ერთად შევიდნენ სამუშაო სივრცეში, ხო, და ოფისებში შევიდნენ უყველანი, ხო? ისინი მიუჩვეველნი იყვნენ, რომ ერთ, ანუ ესე ჰორიზონტალურ სივრცეში ურთიერთად ქალებთან, აი მაგალითად ხარ კაცი და ყავს ქალი უფროსი, ხო? ანუ შენთვის რაღაც არქეტიპულად ცოტა უცნაური მდგომარეობაში ვარდები. ამიტომ გეწება ეგრეთ წოდებული ყმადაღებული მასკულინობა ის კრიზისი. არა მარტო სამსახურებს გულისხმობ და შრომის განაწილებას, არამედ ოჯახში როლების განაწილება თუნდაც და ასე შემდეგ. ამიტომ მამაკაცებს უჩნდებათ ესეთი მარტივი მოძრაობა არ ვახსენე შემთხვევით, ანუ მოძრაობაში კაცების ჩართვა არის ძალიან ძნელი. იმიტომ რომ აქვს რამდენიმე ხელი შემშლელი ფაქტორი რა, ან მეებზე მინდა ვისაუბრო რომ მე შევკრათ. Ну, ერთი ის რომ მამაკაცები ძალიან ჩაიკარგნენ უფრო ამ ახალ ცდილობა ხომ არის, რომ ახალი სოციალური წესრიგი შეიქმნას, ხო? ანუ საუბარი მიდის ადამიანის უფლებებზე, ქალთა უფლებებზე, თანასწორობაზე, შრომის ბაზრის რაღაც უფრო ლიბერალიზაციაზე და იქ უფლებების დაცვაზე და ასე შემდეგ. ესეც უხილავია, ანუ სხვისი უფლების ქონა და აღქმა არის გაბატონებული იდენტობის ქონი ადამიანებისგან უხილავი. ანუ ამიტომ ვერასოდეს ვერავინ არ ხდება, აი საქართველოში ხო გაგიგონიათ, რომ ეს პოსტფემინისტური მიდგომაა, რომ აღარაა საჭირო ფემინიზმი კაცო სადღაა უთანასწორობა.
კი, ხო, ხო, ხო გაგიგონიათ ესე. ძალიან კარგია, რომ ამას აღმოჩნდა.
ხო, და ну могут это привилегия она гавхат хилули да ეხა უარყოფითი დამოკიდებულება რა ამერიკა იქნებოდა თუ ევროპა იქნებოდა ფემინისტურ მოძრაობას განსაკუთრებით 1990-იან 80-იან წლებიდან მოყვა ეგეთი ეგრეთ წოდებული უარყოფითი უკავშირი რა ეს არც არის გასაკვირი მე რომ მაგალითად აქ მოვდიოდი გადავავლე ქართულ რეალობაში არსებული ჰეტეროსექსუალი მამაკაცების ბლოგებს და აქედან ნუ ორი მოვიძი, ერთი იყო ზალან დრონიკაშვილის ეს პომადიანი და უპომადო ფემინიზმი, თუ სწორად მახსოვს ეს სათაური. და იყო გიორგი ცხადაიას რადგანს ქალთა ჩაგვრის უკან. ანუ ეს ორი ბლოგი ერთმანეთთან განსხვავდებოდა იმით, რომ აი გიორგის იყო პროფემინისტური, ანუ ემხრობოდა ამ იდეებს, თქვათ, რასაც ფემინისტური მოძრაობა შეიძლება ავითარებდეს ან ზოგადად, მაგრამ აქ რაც მინდოდა მეთქვა, უარყოფითი დამოკიდებულება იწება რაღაც უცნაური კრიტიკით, ანუ ქალთა საქმიანობა და ქალთა მოღვაწეობა არის ოდნავ არასერიოზული, დაახლოებით ისეთივე არასერიოზული, როგორც არის ქალური ჰომოსექსუალობა. ანუ აი მაგალითად
ეს ვიაკეს არავიშოს, ხო?
ხო, აი ნუ ეხა
ხუმარა გამოსმა, როდესაც ქალის ჰომოსექსუალები მამაკაცი ჰომოსექსუალებისგან განსხვავებით აცაფრთხეს არ წარმოადგენს და ამაზე არც სულ საუბარი და ხიმილის მომგვრელია და არასერიოზულ დამოკიდებულებას იწევს საზოგადოებაში.
Ну, ის მარტივი მაგალითი რო ჩავატაროთ, ხა ქუჩაში ორ მაგოგონამ რო გაიაროს ხელი ხელ ჩაკიდებული, მათზე არ იქნება ეს მოლოდი, ქცევაზე მოლოდინი არ იქნება, ისეთი უარყოფითი არ იქნება, რა, ნუ იარონ არავიშოს, მაგრამ ბიჭებმა რო გაიარონ ანუ მამაკაცური ნებისმიერი მოქმედება კოლექტიური იქნება თუ ინდივიდუალური, უფრო მეტად ხილული ამის თქმა მინდოდა რა. ასევე არის ზუსტად აქ და როდესაც ხდება ფემინისტების გამოსვლა უკვე როგორც პროტაგონისტების, რომლებიც რაღაც ძირითად როლს თამაშობენ თქვა ამ მოძრაობაში, ხდება მათი დემონიზირება. ანუ ამბობენ რომ ესენი არიან რაღაცა თუ რაღაც ეს პომადიანი თქვა, არის მესამე ტალღის ფემინიზმის მიმოხილვა და არც ეგენი არიან თქვა, ესეთი დამოკიდებულებები ჩანს რა. იმიტომ რომ მაინც ცდილობენ რომ ისეთი პრივილეგიები მიიღონ, როგორიც არის პატრიარქალურ სისტემაში, ხო? ანუ თვითონვე უნდათ კაცობა, უნდათ ქალის ხეულით.
ხო, ეს როგორც ძირითადი კრიტიკა,
თქვენ ანუ როგორც ძირითადი კრიტიკა რა, ანუ მაინც მიდის იქამდე აზრი, რომ ქალი და ქალის ხეული და ქალის გამოცდილება არის უარყოფილი და იქ თვითონ ქალსვე უნდა რომ შექმნას ახალი რაღაცა წესრიგი, სადაც იქნება ქალის ხეულით კაცი.
ხო, და აი ამ მითების დანგრევაზეა, ხო, ხა ლაპარაკი და ეს არ არის აუცილებლად მიხვდით იურულოს ჩვენი მსმენელისთვის, რაღაცა ცოტა რო დაახო, ანუ ამ აღსაუბრეთ ხა იმაზე, რომ მარტო ქალის საქმეა მითების დანგრევა თუ კაცისაც არის.
აქ საუბარი არის შემდეგი კუთხით შეგვიძლია წავიყვანოთ რა. იმ შემთხვევაში თუ ქართულ რეალობაში შეიქმნება რაღაც ცოდნა, რომელიც ისაუბრებს თუ როგორ ნაწილდება ფემინისტურ მოძრაობაში ქალის როლი და კაცის როლი, ან რანაირები ხდებიან კაცები მას მიერ, რაც ერთვებიან ფემინისტურ მოძრაობაში, მაშინ შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ ამაზე. ჩვენს რეალობაში არ არსებობს ამისი ასე ვთქვათ სახელ დარქმეული ინფორმაცია რა. ან აი დღევანდელი ჩემი საუბარი მინდოდა რომ ამას, ან მინდა რომ ამას
ემსახურებოდეს რაღაცას დავარქვა. მაგრამ აქ ის ამთანდე გვაქვს და ძალიან კარგია. აი ზუსტად. უნდა მოვა. აი ეს არ დამიშოვა.
ხო, ანუ ძირითადი პრობლემა რატომაც უგულებელ ყოფენ ისტორიულად რომ კაცი არ უნდა მონაწილეობდეს ფემინისტურ მოძრაობაში არის ის რომ კაცს არ აქვს ქალური გამოცდილება, ანუ სამყარო დაყოფილია ქალურ გამოცდილება და კაცურ გამოცდილება და კაცი რაც არ უნდა ღია იყოს რაღაც იდეების მიმართ, ის მაინც პატრიარქალური სისტემის ასე ვთქვათ მთავარი სუბიექტი და აქტორია და ამიტომ პრივილეგირებული წევრია და ამიტომ არის მოსაზრება რომ წარმოუდგენელია რომ ფემინიზმში მოხდეს კაცების ინტეგრირება და გამოცდილება არის
პატრიარქალური. და პრივილეგიებს ჩამოართმევს?
მივალ მაგამდე რა, ანუ საშრება რა ზეხდება, იცი აი კანადაში იყო ეს თეთრი საყელოს მოძრაობის მაგალითი, როდესაც კაცების ანუ ქალთა მოძრაობას ფემინისტურ მოძრაობას შეშინ გაიჩინია, რომ თუ კაცები შემოვლენ ამ სივრცეში, ისინი უფრო მეტ ყურადღებას მიიქცევენ საზოგადოების მხრიდან.
და
ამიტომ ქალების როლი ისევ და ქალების სათქმელი ისევ დარჩება უკანა მხარეს. ამიტომ არის მოსაზრება, რომ აი ანუ თვითონ
ქალებიც ეწინააღმდეგებიან, ხო, კაცების შემოსვლას?
ანუ ფემინისტი ქალები ეწინააღმდეგებიან, კი. ხო, იმიტომ რომ ნუ ეს არცაა გასაკვირი, იმიტომ რომ თქვა თავიდანვე სკოლიდანვე, ხო, ანუ ხმა სკოლაშიც ბიჭის უფრო მეტად ისმის, თქვა და შრომა იქნება თუ აი ბეჯითი სამუშაოების განხორციელებას კი ახდენენ გოგონები, მაგრამ გახმაურებული ფაქტები, თქვა ნიჭიერების, თქვა მოქმედების, აქტივობების, ანარქიული თუნდაც ან რაღაც აი ასე თქვა ესეთი ქარიზმატული რაღაც მოქმედებები მაინც მიეწერებათ ბიჭებს.
ბიჭებს, ხო. და ნუ რაღაცა გამოდის, რომ აქაც თქვენ გინდათ, რომ
ხო, ანუ
და ჩვენი სათქმელი თქვა.
ანუ ესე არ ვიცი, ესე როგორ გამოდის, არ ვიცი, თუმცა ამის საშიშროება არსებობს, იმიტომ რომ აი თუნდაც დაქვემდებარებული მასკულინობის კონე, მაგალითად ჰომოსექსუალი მამაკაცების კი ქართველები, რომლებიც ეხლა ატარებენ ჰომოსექსუალურ იდენტობას, მაინც გაზრდილები არიან იმ პატრიარქალურ სისტემაში, სანამ თქვათ იატაკვაშიდან გამოსვლის პროცესს გაივლიდნენ, ხო? ანუ ისინი მაინც უი შენგენაცვალე, შენ ხარ გვარის გამგზელებელი და შენ ხარ მამაკაცი, კარგი ტიპი ბიჭი და ჩვენი ეს მამაკაცი მიხდი, ანუ ისინი მაინც არიან მატარებელი ამ პატრიარქალური ღირებულებების რა. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს რო შევხედოთ, თითქოს თანაბრად უნდა იყოს, იმიტომ რომ გადაჯაჭულია ეს რაღაცა ჩაგვრის ელემენტები რა. აი მაგალითად აფროამერიკელი თუ გაითვალისწინებს, რომ რაოდენახლოს დგას რასიზმი სექსიზმთან, ხო, მაშინ აფროამერიკელი კაციც კი დაიწყებს ფემინისტური მოძრაობის იდეების გატარებას, ხო? ამიტომ იგივე
ჩაგვრაში გამოცდილება
ჩაგვრაში, ხო, ან სისტემა
საერთოდ
სისტემა ჩაგრავს, ხო? მაგრამ აი მაგის ნათელი მაგალითი კარგი მოთხრობა ზანის ნუ მოკლავ ჯაფარა, სადაც იქ თეთრი ამერიკელი ცდილობს, რომ ეს კლიშეები და სტერეოტიპები დაარღვიოს და ზუსტად იქ ჩას ნათლად, ანუ როგორ იქცევა საზოგადოება, როდესაც თეთრი ადამიანი იცავს შავკანიანის ჯავრდებულის სიმას, რა ქვია. იგივენაირად არის აქაც რა, ანუ თუ ბიჭი აპირებს ან ცდილობს, რომ იყოს პროფემინისტური, ანუ ფემინისტი ამ ეტაპზე არ ყავს ჩვენ მართლა, ანუ ვერ ვიტყვით ესე ჰეტეროსექსუალი ფემინისტებს გულისხმობ რა, ანუ შეგვიძლია მაგათ უწოდოთ პროფემინისტი, ანუ ამ დაყოფაზე ცოტა ვიტყვით, ვიტყვიმე.
ხო, მოდი გამარტოთ და გასავლის ფემინისტკაცა და პროფემინისტი,
ხო, ამასობაში უკვე ეცოტა ფჭე და ამიტომ ეს პროფემინისტი ძალიან ხლავე,
ანუ
კარგი გადაცემა როგორ მომწონს.
მადლობა. ანუ ეხა საინტერესოა, ხო, ამ ერთი წინააღმდეგობა მოსდევს ამას, რომ თქვა კაცურ გამოცდილებას, იმიტომ რომ არის ერთი კონელი ავსტრალიელი მასკულინობის კვლევარი, რომელიც ამბობს, რომ არსებობს მრავალი მამაკაცურობა და ზოგიერთი მამაკაცურობა იჩაგრება სხვებთან შედარებით, ხო, ამიტომ იმ მამაკაცურობებსაც შეუძლიათ ეს აღქმა აღიდგინონ თავის გონ, ანუ თავის არსებობაში, რომ მათ შეუძლიათ ფემინისტურ მოძრაობას შეუერთნენ. და ეს ფემინისტური მოძრაობა იყოს არა მხოლოდ რაღაც ქალთა უთანასწორობის ბრძოლისათვის, არამედ ზოგადად გაბატონებული ჰეგემონური რაღაცა ძალაუფლების
მქონე
ჩაგვრის წინააღმდეგ. ეხლა რაც შეეხება ამ დაყოფას, არის ესეთი ამერიკელი სოციოლოგი მაიკლ კიმელი, რომელიც ამბობს, რომ ფემინისტთა მიმართებაში კაცების სამი ტიპი შეიძლება გამოვყოთ. ეს არიან პროფემინისტები, არიან ანტიფემინისტები და არიან მასკულინისტები. ან პროფემინისტი არის მამაკაცი, რომელიც ღია ამ წესრიგის შეცვლის, რაღაცა ღირებულებების შეცვლის, ოჯახში როლების თანაბარი გადანაწილების და ქალ-ქალმოხმა უნდა მისცეს და ასე შემდეგ. ანტიფემინისტი არის ამის საპირისპირო მხარე,
რომელიც
მის მიცემას ეწინააღმდეგება და ტრადიციული ოჯახის მომხრეა, სადაც როლები არის ტრადიციულად გადანაწილებული. და მასკულინისტი არის ღრმა მასკულინობის წარმომადგენელი, რომელიც ფიქრობს, რომ ინდუსტრიალიზაციის შემდეგ მამაკაცის სხეული და დამცრობილი გახდა, მოხდა მისი ფემინიზაცია და იმისათვის, რომ ეს მასკულინური კრიზისები დაუძლიოთ, უკან უნდა დაუბრუნდეთ და კაცები უნდა ასე ვთქვათ მარშები გავაძლიეროთ და ასე შემდეგ. და მხარდაჭერის ფორმებზე ვიტყვი და მოვასრულებ. კარგი, ანუ ორი ტიპის უცხოთვით, ანუ ორი ტიპის ხარდაჭერა არსებობს. ეს არის დამხმარე ხარდაჭერი კაცის მოდელი, როდესაც ჯგუფში ქალია წამყვანი და ის გადაწყვეტილების მიღებას ისახდენს, მაგრამ უბრალოდ ღონისძიებების წარმართვაში ეხმარებიან კაცები. და არსებობს თანაპარტნიორი კაცის მოდელი, როდესაც ფემინისტურ ჯგუფში თანაბრად იღებენ მონაწილეობას და მინდა ვთქვა, რომ რაც უფრო პატარა ფემინისტური ჯგუფი, კაცები თავს არიდებენ იქ მოხვედრას, ხოლო როგორც კი იზრდება ფემინისტური ჯგუფის რაოდენობა და ძალაუფლება და მიზანი უფრო მეტია, კაცები უფრო მეტად ცდილობენ იქ ინტეგრირებას. ძალიან
საინტერესო, ვერ გელებით გიორგი, აი მადაბაეთ აშკარად მოგზაობს ალბათ ჩვენი მსმენელიც, ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. დიდი მადლობა გიორგი ურჩუხიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს ფემინისტრიში, გენდერის სპეციალისტი გახლავთ იგი, ჩემი თანაწამყვანი კი ბაია პატარაია. ჩვენ სულ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ახლა ახალი ამბების დროა, რადიო თავისუფლების ეთერში და ნინო როდუნაის გადავცემ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებულების კობა ხარშილაძის და მიხეილ ძაძამიას წინააღმდეგ საქმის არსებითი განხილვა 10 ივლისიდან დაიწყება. გადაწყვეტილება დღეს მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლომ. მანამდე დასრულდა ნაფიცის საჯულების შერჩევის პროცესი, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ევროზონის სახელმწიფოებმა საბერძნეთის მთავრობას კრედიტორებთან შესათანხმებლად ახალი წინადადებების წარმოსადგენად ვადა კვირის ბოლომდე მისცეს. ვადის ამოწურვის შემდეგ 12 ივლისს ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერების საგანგებო სამიზნე ბრიუსელში შეიკრიბებიან. ქართულ სამხედროებს ავღანეთის მისიაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სენატორი შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ცერემონიას ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურთან, გენერალ კემბელთან ერთად დაესწრო ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე, სადაც სენატორის უსაფრთხოებას ქართული სამხედროები იცავდნენ. რუსეთის სახელმწიფო დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინის მიწვევით მოსკოვში მიემგზავრება დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით, 10 ივლისს ბურჯანაძე მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის დუმის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ მრგვალმაგიდაში, სახელწოდებით მსოფლიოსა და რეგიონული უსაფრთხოების გამოწვევები 21 საუკუნეში.
შეასე ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ახლა ფემინისტური მუსიკის დროა გადაცემაში ფემინისტრიმი. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 და რა თქმა უნდა ამას უკვე შეხსენება ნამდვილად არ ჭირდება, რომ ფემინისტური მუსიკის აი რუბრიკის, რომელიც ახლა დაიწყო, წამყვანი გახლავთ ლილი მამულაშვილი, ჩვენი არაჩვეულებრივი ლილი. და ლილი, გვეტყვის ახლა დღეისთვის რა მოგვიმზადა, რა საინტერესო მუსიკას მოგვასმენინებს დღეს?
დღეს გესაუბრებით ჯენი ჰვალზე. ნორვეგიელი მუსიკოსი, არტისტი და ფემინისტი ჯენი ჰვალი ოსლოში დაიბადა, სადაც ცხოვრების პირველი 9 წელი გაატარა. მან პიანინოზე დაკვრა 6 წლის ასაკში ისწავლა და როგორც იხსენებს, ბავშვობაში სურდა, რომ მოცარტი გამხდარიყო. გენდერული იდენტობა, სექსუალობა, ძალაუფლება და სურვილი მისი შემოქმედების ცენტრალური თემებია. ჰალის შემოქმედებაზე დიდი გავლენა მოახდინა პორნოგრაფიამ და კლასიკურმა მითოლოგიურმა ქმნილებებმა. მის სიმღერაში შეხვდებით ისეთ პერსონაჟებს, როგორებიც არიან მეფისტოფელი და ოფელია, ოსლოს ქუჩებში მახეტიალე ოიდიპოსი და თვით პინაქიოც კი. და მოვისმინეთ პირველი ნაწყვეტი.
My clitoris. ეს არის პირველი ნაწყვეტი, სამწუხაროდ მხოლოდ ნაწყვეტია, აი დაიწყო თუ არა ტექსტი, შევჩერდით, მაგრამ სრულად თქვენ შეგიძლიათ რომ დააძებნოთ ეს სიმღერა და მოისმინოთ, გავაგზავნოთ.
ჯენი მელბურნის უნივერსიტეტში სწავლა ლიტერატურა, სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კი სწავლა ოსლოს უნივერსიტეტში განაგრძო, სადაც მაგისტრის ხარისხი დაიცვა. მისი სამაგისტრო თეზისი კეით ბუშის შესახებ იყო. 2009 წელს მან გამოუშვა წიგნი, რომელსაც ნოველის მსგავსი დასაწყისი აქვს და სიმღერის ტექსტებით მთავრდება. სკოლაში სწავლის პერიოდში იგი გოთურ ჯგუფში მოღვაწეობდა, რომელიც მისთვის პირველი მუსიკალური ჯგუფი იყო. თუმცა იგი მალევე ჩამოშორდა ჯგუფს, რადგანაც არასდროს გრძნობდა თავს კომფორტულად მეტალ ჯგუფებში, სადაც ჯგუფის წევრებს მკაცრად დადგენილი გენდერული როლები აქვთ. მაგალითად, ქალებს ვიქტორიანული კაბების ტარება უწევთ და ასე შემდეგ. მისივე დამკვიდრებულია ტერმინი soft dick rock, რომლის ქვეშაც მამაკაცის მყიფე ეგოი გულისხმება, რომელიც მუქარას განიცდის, როდესაც ქალები ცდილობენ როკ მუსიკაში თავის დამკვიდრებას. ჯენი კინოსაც სწავლობდა, მისი თქმით მან ფილმებზე გაცილებით მეტი იცის ვიდრე მუსიკაზე. მისი ბოლო ალბომის ინსპირაციის წყარო ჩანაწერი იყო, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ ინტერნეტში გაჟანა, სადაც პერის ჰილტონის შიშველი სხეული ჩანს. ჯენის ფემინიზმთან ერთად ვიზუალური კულტურაც საინტერესებს, ამიტომაც მისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო სტერეოტიპული მამაკაცის მზერით გადაღებული პერის ჰილტონი, ის თუ როგორ მოხდა ამ ჩანაწერში მისი რეპრეზენტაცია. მას კულტურის ყოველგვარი გამოვლინება აინტერესებს, რადგანაც მისი აზრით ხელოვნების ტრადიციული იერარქიის მთელი სპექტრის შეგრძნება მნიშვნელოვანია, რათა უკეთ გაიგოს სხვადასხვაგვარი გამოცდილება. და მოისმინოთ კიდევ ერთი ნაწყვეტი.
Yourself. Getting paid, getting laid, getting married, getting pregnant, fighting for visibility in your market, realizing your potential, being healthy, being clean, not making a fool.
ნაცხადებს მისი შემოქმედება არ ემსახურება იმას, რომ ხალხმა თავი ბედნიერად იგრძნოს და მისი მუსიკის საშუალებით პრობლემებს გაექცეს. მას არ სურს, რომ სმენელს მუსიკის საშუალებით უკარნახოს ის, თუ რა უნდა იგრძნონ. თუმცა მისი მუსიკა, რომელიც ძალიან პროვოკაციულად ითვლება, ამასთან გამიზნულია, რათა მსმენელი ჩააფიქროს. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მუსიკის ტექსტები. ჯენი ჰოლის სიმღერებში საკმაოდ უხეში ტექსტები ნაზი მუსიკის ფონზეა ნამღერი. ჯენის თქმით, მას არ ახსოვს ისეთი პერიოდი, როდესაც გენდერული როლებით არ იყო დაინტერესებული. სიმღერა საბათ ჯენიმ დაწერა სიზმარზე, რომელიც 6 წლის ასაკში ნახა და ამ სიზმარში იგი იყო ბიჭი.
I'm 6 or 7 and dreaming that I am a boy. I emerged out of the water and went into the garden with a small silver hand between my thighs. Later in the shower, I see a boy naked. He is contagious, and I can feel mine. I was told not to stare then, but my eyes have never been larger. In and out of my body, my stare kept growing.
Հալիս ուկ անասկնալի ալբոմի, ռոմլիս պրոդուսերից պիջայի հարույս մեգոբարի ջոն պերիշիը, ռաղացիտ գավսկիտեց պիջայի սորիատը շվիտց ալս գամաշաբուլ ալբոմս White Chalk, ջանիստուսաց պիջայի սպսկավսաց ձալ Battle is over. Պոլիտիկուրու ինդիպերենտ ուղաբաս է ձխունաբա, իգի ներուլիխ մի թամբոպսրոմ, գազետաբի ու ծղաբիան միսի ու բեդուրաբի շասախապ, իմ ազերոմ իսկ ուդայբա, իմ ազերոմ մաս հաղությիլով լոծչ իրդաբա մամակացիտաշվիլի,
Battle is over, մագրամ չյենի բզոլա դամթավորը բուլի հարհարիս, դա չյեն գանուակ զոպտ գադեցեմ աս, սուլ մալ դա այախլամարը չոլու բրույս, իմղերի դագեմ շուտոբեպիտ ձալիան ծոտախնիտ, դա շեմ դեկ դագի բրունդեպիտ գադեցեմիս բոլ
What are we taking care of? A million bedrooms, hey. With hands softly lulling, a divine calls and comes without telling anyone. A million ships. Statistics and newspapers tell me I am unhappy and dying. But I need man and child to fulfill me. But I'm more likely to get breast cancer. And it's biology, it's my own fault, it's divine. Going older, 8 years since 25 now, and all that ages now is the body. what happened at the edge of history. A great eye turns to us. We are the only thing that's aging, but we don't know it yet. We cling on to heaven, 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 heaven.
Сейчас ещё брундебит пирдапир этерში. Этершия შეგახსენებთ, რომ этершия გადაცემა ფემისტრიმი ჩემი თანაწამყვანი გახლავთ, დაბრუნდა ჩემთან ერთად სტუდიაში ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ბაია პატარაია და ტრადიციულად როგორ დაგპირდით მესამე ნაწილში ჩვენს ტრადიციული რუბრიკით ქალის ამბავი გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი სოფო ტაბატაძე. თუ ვინ არის სოფო ტაბატაძე და რატომ მოიწვია ბაია მიგი დღეს ჩვენთან სტუმრად, ამას თვითონ ბაია გვეტყვის, სოფოზე მოგვიყევი ცოტა გააცა ни ჩვენს რადიო მსმენელს, მე უბრალოდ კაცრავაც ანამ დავიწყებ სოფოსთან საუბარს, შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ეხა პირდაპირ ეთერში ვარ, ძალიან გვიხარია, რომ უკვე ბევრი გვისმენს, მაგრამ თქვათ, ვისაც აინტერესებს ვიდეო ვერსიამ გადაცემის, ვიდეო ვერსიაც არსებობს და სულ მალე დაიდება ეს ვიდეო ვერსია რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება .ge, ასევე Facebook-ზე აკრიფეთ ქართულად ფემინსტრიმი და თქვენ შეგეძლებათ რომ ნახოთ ეს ჩვენი გადაცემა და ასევე საღამოს საძე ტელეარხ არტარიაზე შეგიძლიათ რომ გვიყუროთ. ეხა კი განვაგრძობთ გადაცემას, დროს არ წავართმევთ სოფოს. ბაია, მოგვიყევი სოფოზე გააცანი ჩვენს რადიო მსმენელს და მე დავაყაროთ კითხვები.
დღევანდელი რუბრიკის ერთი ქალის ამბავის სტუმარი არის სოფო ტაბატაძე. სოფო ტაბატაძე სტოკჰოლმის ეკონომიკის სკოლის ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრანტია. ასევე მას აქვს ბაკალავრის ხარისხი მიღებული ვარშავის უნივერსიტეტში პოლიტიკის მეცნიერებათა სფეროში და ის სხვადასხვა დროს მუშაობდა და სწავლობდა რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის სკოლის ასაკში ფლექსის პროგრამით სტუმრობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მუშაობდა შვედეთში, ასევე მუშაობდა ზამბიაში, რაც ასე ვთქვათ საინტერესოა.
მივაქციეთ ყურადღება სოფოშენს ბიოგრაფიაში ზამბიეს ეპიზოდს.
და 2011 წლიდან მოყოლებული მას შემდეგ, რაც არსებობს ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი, სოფო არის ძალიან აქტიური წევრი, აქტივისტი, ფემინისტი და ამიტომ ჩვენ მოვიწვიეთ სოფო დღეს, რომ გავიცნოთ ეს ფემინისტი ქალი, რას მოღვაწეობს, მოგვიყვება ამის შესახებ. მანამდე კი სოფოს მიდავთ ხო აი პატარა ბიოგრაფიული ექსკურსიიდან, რომელზეც ახლა ვისაუბრეთ, რომელიც საკმაოდ შთამბეჭდავია. სოფოს თხოვოთ მოგვიყვეს რამე ისეთი ეპიზოდი მის ცხოვრებაში, რომელმაც გავლენა იქონია მისი როგორც ფემინისტის ჩამოყალიბებაში.
და თან შეგვივსოს ხო ბაია ბიოგრაფია, ხა შენ ძალიან მოკლედ თქვი და რაღაც სათქმელი, თუ გაქვს სოფო ან თუ გამოგვჩა რამე რომ დაგვემატო.
კი, გამარჯობა. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მომწიეთ ამ გადაცემაში, მეტყვი სულ ორი კვირა რაც დავბრუნდი საქართველოში და ორი წელიწად და მოწყვეტილი ვარ ამ ხოლმე სოციალური ქსელების მეშვეობით ვადევნებ თვალყურს ქალთა მოძრაობას და ძალიან მეამაყება რომ ამ მოძრაობის წევრი ვიყავ დასაწყისში. თუმცა ორი წლის შემდეგ მინდა რომ ეს აქტიურად ჩავერთო ისევ და კარგი დასაწყისია მაგრამ ეს გადაცემა.
და მინისტრიმი სტუმარი ხარ, რა საქმე? ეს დიდი ამბავია.
მაგრამ კარგი დასაწყისია, კი. ვარშავის უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი იქ მიიღიან შევასწორო უბრალოდ რომ იქ მოწვეული
გაცვლითი
კი გაცვლითი პროგრამა და კვლევითი პროექტი გავაკეთე ერთი წლის განმავლობაში ეს სამაგისტრო ნაწილი იყო და ორი წელი ბოლო ორი წელი ვსწავლდი სტოკჰოლმში სტოკჰოლმის ეკონომიკის სკოლაში და სწორედ ამ უნივერსიტეტის ფარგლებში მუშაობდი 6 თვე ზამბიის პროექტზე სადაც ეს ბიზნეს ინკუბატორს ნენ მე გენდერის სპეციალისტი როგორც ისე არ ვარ თუმცა
ყოველთვის ფემინისტი.
კი, ვარ ფემინისტი და ეს ეპიზოდი, როგორც ახსენე, ერთ-ერთი მაგალითი, როდესაც მე მივხვდი, რომ ფემინისტები ყავდნენ, რომ მე მგონი საქართველოში ყველა გაზრდილ ქალს და დაბადებულ ქალს საზოგადოებაში გაიზარდა, პირიქით უნდა დავუსვათ შეკითხვა, რატომ არ ხარ ფემინისტი, იმიტომ რომ ისეთ პირობებში ვიზრდებოდით, რომ თუ კი რაიმე კრიტიკული აზროვნების უნარი გაგაჩნია, რომ აღიქვა გარემო, აუცილებლად ფემინისტი უნდა იყო. იყო დასაწყიდან, ბავშვობიდან, აი ბაღის ასაკიდან მოყოლებული უნივერსიტეტი დამთავრებული, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე საზოგადოებაში, საგამათებო დაწესებულებებში, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხდება დისკრიმინაციული ელემენტები.
სტოკჰოლმში განსაკუთრებულად გრძნობა რა.
მე აქაც ვგრძნობდი რასაკურველია და სტოკჰოლმშიც ვგრძნობდი, კი. სტოკჰოლმში ის განსხვავება, რომ იქ უბრალოდ იმდენად სენსიტიურია ყველა ადამიანი ამ საკითხებს, მათ რომ ყოველწუთეს მტკიცება არ გიწევს, როდესაც ამბობ, რომ ხარ ფემინისტი, არავინ გეკითხება რა არის ფემინიზმი. კი, შეიძლება ასეთ სხვადასხვაობა ყველასთან კონდეს და მითუმეტეს მე ბიზნეს სკოლაში ვსწავლობდი, სადაც ასევე გენდერის შესახებ ბევრი არაფერი უსწავლიათ, ან გენდერის სპეციალისტები არავინ ანპავდა გარშემო, მაგრამ ყველა მიხედვით იყო ის ფინანსისტი თუ ეკონომისტი თუ ასე შემდეგ, ყველა მაინც საბაზისო ცოდნა მაინც ჰქონდა გენდერის შესახებ და არ მიწევდა ისე მტკიცება, როგორც აქ მიწევს ხოლმე ყველასთან.
ზამბიაში
მუშაობდი შვედურ ორგანიზაციასთან, ეს არის გლობალური ბიზნეს ლაბორატორია, ესე ქვია. ანუ
და ასწავლიდით აი ბიზნესი როგორ გააკეთოთ?
უფრო მე პირადად ხსნიდი, ჩვენ მისია იყო დაარსება ახალი ბიზნეს ინკუბატორის ლუსაკაში, ლუსაკას უნივერსიტეტში.
ბიზნეს ინკუბატორი მესმის არის, რომ თქვა ამ პირველ ნაბიჯებს ასწავლიდით, ხო?
კი, ანუ მე არ ვასწავლიდი პირადად, მე ეს ორგანიზაცია, კი, ანუ ორგანიზაციაში მოდიან სტარტაპები, ანუ ახალგაზრდები, რომელსაც უნდა ბიზნესის დაწყება და ჩვენ ფასილიტაციას უწევთ სხვა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, რომ ისინი მოვიდნენ და საჭიროებისამებრ ჩაუტანონ ტრენინგები. ეს ვაძლევთ მათ თქვა ოფის ტექნიკას, ყველანაირ აღჭურვილობას, კოუჩინგს, რაც ჭირდება.
სოფო, ქალები რამდენად აქტიურობდნენ ამ პროგრამაში? რამდენად იყენებდნენ აი თქვენ შენთავაზებულ სერვისებს?
ზამბიაში ხო? ძალიან აქტიურები არიან ზამბიაში ქალები. მე ასე ვფიქრობ, რომ კი.
ხო,
კი. და აი
ქალებო, გააქტიურდით.
კი, და ეს ძალიან ზამბიაში დიდი პრობლემაა, ურბანული სლამების პრობლემა. ანუ 20%, მხოლოდ 20% ქალაქის მოსახლეობის ცხოვრობს ჩვეულებრივ სახლებში, დანარჩენ ცხოვრობს ეს კომპაუნდებს ეძახიან. ანუ ეს არის არაოფიციალური
დასახლებები,
კი, კომპაქტური დასახლებები, სადაც თქო ერთ კვადრატულზე ძალიან ჭიდროდ
არის. საქართველოშიც გვაქვს კომპაქტური დასახლებები და ალბათ სწორედ მაგ ხალხს ვინც ცხოვრობს, მაგათაც ჭირდება სწორედ აი ასეთი ტიპის დახმარება. და შენისთან ქალები, როდესაც ბრუნდებიან, აქ ძალიან გამოგვადგებიან. მაგრამ ეხლა მაინც რაღაც უფრო ფემინისტური გამოცდილება გვაინტერესებს, არა? ბაი და მოდი ამაზე განვაგრძოთ საუბარი. რა ჩამოიტანე ამ თვალსაზრისით? აი ორი კვირა რაც დაბრუნდი, მოიარე ამდენი ქვეყანა, საქართველოში რა ჩამოიტანე როგორც ფემინისტმა?
ანუ მე სანამ ამ შეკითხვას გავცემდი პასუხს, ერთი ეს ისტორია მინდა მოვყვერნ. პირველად, როდესაც მე ვაღიარე, გამოვუტყდი ჩემ თავს, რომ მე ფემინისტი ვიყავი, ეს იყო მოლდოვაში, როდესაც რაღაც ტრეინინგ კურსზე ვიყავი და ეკავიცანი ორი ფემინისტი, შვედი ფემინისტი გოგო, ქალი, რომლებიცაც ესე არაოფიციალურ გარემოში დავჭიქით, საუბრობდით და ანუ ყველაფერი რაც ჩამოთვალეს, რომ ჩვენ ვართ ფემინისტები და მე ვთქვა, რომ აი მე მგონი ფემინისტი არ ვარ, მაგრამ აი რასაც ისინი მეუბნებოდნენ, ყველაფერში ვეთანხმებოდი და აღმოჩნდა, რომ მე ფემინისტები ვიყავი, ანუ ეს სრულიად არ განახო. ერთ დღესაც ესე აღმოვაჩინე, რომ მე თურმე ფემინისტი ვარ. ეს იყო ისტორია.
მე როგორ გაგაცნობთ?
ამ ქალებმა, რომლებიც ქალთა ძალადობის პროექტზე მუშაობდნენ, შემდეგ მიმიწვიეს შვედეთში, სადაც ჩატარდა სემინარი და ესე თანდათან არაფორმალურ გარემოში, ეს ფორმალური განათლება ამაში არაფერში არ დამხმარებია ფაქტურად, იმიტომ რომ არც ერთი კურსი თუ საგანი თუ რაც კიდეს მე ამიღია, არც ერთგან გენდერი ნახსენებიც კი არ იყო. ამიტომაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ესეთ გაცვლით პროგრამებს და რაღაც ტრეინინგ კურსებს, რომლებსაც ქართული ახალგაზრდა რომლის მეშვეობითაც ქართული გაიცნობს სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს და ესე არაოფიციალურ საუბრებში აღმოაჩენენ, რომ თურმე იმაზე მეტი აქვთ საერთო, ვიდრე დავიდნენ
კონკრეტულად. ძალიან მნიშვნელოვანია ხა რაჩენ აღნიშნე, რომ ბუნებრივია ყველა ქალს არც უმაღლესი განათლება არ აქვს, თუ მითუმეტეს არ აქვს გენდერთან დაკავშირებული სპეციფიური ცოდნა, მაგრამ სანამ ჩვენ ეს შესაძლებლობები მოგვეცემა და ყველა ვერ წავა სამწუხაროდ მოლდოვაში და საზღვარგარეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დისკუსია და დისკურსი ზოგადად ფემინისტური არსებობდეს ქვეყნის შიგნით და საშუალება იყოს, რომ საქართველოში აი აქ მცხოვრები ქალებისთვისაც ხელმისაწვდომი იყოს ის ინფორმაცია, ის შეკითხვები, ის აზროვნება, ხო, ის კრიტიკული აზროვნება, რაც დაუშვათ ფემინისტურ მოძრაობებს ზოგადად ახასიათებს, რომ აქაც იყოს ხელმისაწვდომი ჩვენ ენაზე, იწერებოდეს, ტარდებოდეს საუბრები და აი ფემინისტრიმიც არის მთლიანად ასეთი პროექტი, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება და ამაზე ამორგებული, რომ საჯარო საუბრები შედგეს ამ თემასთან დაკავშირებით. სოფო, შენ წასულიყავი 2 წლის განმავლობაში, მაგრამ ძალიან ასე ვთქვათ, მჭიდროდ მაინც გვადევნებდი თვალს და ხშირად შორიდან უფრო ჩანს გარკვეულად სრული სურათი, როდესაც შიგნი ასე ვთქვათ წვენში არიხარშები, არამედ გარეთ გახარ და გარედან უყურებ, ზოგჯერ სხვა ხედვა გაქვს. და აი მე მაინტერესებს, შენ რამდენიმე წლის წინ იყავი ძალიან აქტიური წევრი, მე აი ამ ობიექტური გარემოების გამო ცოტა ხანი შორიდან მოგიწია ყურება და ჩვენ ამასობაში განვითარდით, ხო? ქალთა მოძრაობა დაიწყო, უფრო აქტუალურია დღეს ეს საკითხები. მე მაინტერესებს აი შენი ხედვა აი ამ გამოსტილებიდან გამომდინარე, როგორ არის და როგორ შეაფასებდი იმ მდგომარეობას, რაც დღეს საქართველოში არსებობს ქალთა მოძრაობის და ფემინისტური მოძრაობის.
კი. მოგეთ, მე ძალიან ვამაყობ იმ მიღწევებით, რაც ქალთა მოძრაობა რას მიაღწია ქალთა მოძრაობა, რას წაკეთებს, შორიდან ვადევნებთ ეს გულის ამაყით მევსება და მართლა. და განსაკუთრებით აი ეს ერთ-ერთი პროტესტი, როდესაც აი შენი გამოსვლა იყო გესმით ქალის ხმა, ეს იყო ჩვენთვის ძალიან ემოციური, იმიტომ რომ
8 მარტის გამოსვლა.
ეს რაც ჩვენ დავიწყეთ დამოკიდებელი ფემინისტების ჯგუფში, შემდეგ განვითარდა ქალთა მოძრაობაში, ჩვენ მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ დისკურსში, საზოგადოებრივ დისკურსში შემოგვეტანა სიტყვა ფემინიზმი, ხალხს ამაზე საუბარი დაეწყო. და ეს გამხდარიყო, მე მგონი ამას მივაღწიეთ, იმიტომ რომ ამჯერად არ არსებობს რაღაც არ გავადღე კვირა, რომ ვიღაცამ რაღაცა ეს ფემინიზმზე არ ისაუბროს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ერთ-ერთი მიღწევა, ვფიქრობ, ქალთა მოძრაობის. მეორე მნიშვნელოვანი მიღწევა არის ის, რომ ის ქალები, რომლებსაც აი მე როგორც კი ბავშვობიდან ფემინისტები ვიყავი, მაგრამ არ ვაღიარებდი თავიდან, რომ ფემინისტები ვიყავი, ხო? სანამ ვინმე არ
ვაკონსველისთვის ამბრო ვანიშნებ. სოფოს რომ დავამთავრო თუ რა საათში.
ხო,
შევაჯდა, შევაჯდა.
ანუ ის ქალები, რომლებსაც აქვთ ფემინისტური მიდრეკილება, ანუ ფემინისტური გამოცდილება, მაგრამ თავს არ გრძნობენ ფემინისტად, ჩვენ მგონი ამ ქალების კონსოლიდაცია მოვახდინეთ ამ ჯგუფში და ეს არის ძალიან დიდი
მიღწევა. ანუ ეს დავახდა, ხო, საქართველოს კონსოლიდირებული მეტად. ძალიან დიდი მადლობა, ამით უნდა დავამთავროთ დღეს გადაცემა, თუმცა სოფოსგან ბევრი რამ გვაინტერესებდა სხვა, ძალიან საინტერესო ქალი, სოფო ტარატაძე იყო ჩვენი სტუმარი, მას აუცილებლად მოვიწევთ კიდევ მედია, რომ რადიო თავისუფლებას ვარ სარეთყვის და ფემინისტრიშიც რაღაცა.
ხო, აი სოფოს აქვს ძალიან საინტერესო გამოსტილება კორპორაციებში და ორგანიზაციებში ქალის როლთან დაკავშირებით. ჩვენ ამაზე ეთერს გარეთ ვისაუბრებთ და ალბათ აუცილებლად მოვიწევთ თუ არა ფემინისტრებში გენდერულ ამბებში
და ამცებას. დიდი მადლობა ბაირო გაგვაცანი ასეთი საინტერესო ქალი. დიდი მადლობა სოფო მობძანებისთვის. რადიო თავისუფლება ამთავრებს დღეს გადაცემას ფემინისტრიმი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ჩემი თანაწამყვანი ბაია პატარაია გახდათ, ფემინისტების დამოკიდებელი ჯგუფის წევრი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა რომ უსმენთ ფემინისტრებს.